Vamos a hacer ahora una pequeña parada en Moss, donde ya están preparando todo de cara a la celebración del próximo 8 de marzo. Y para hablar de todas las actividades del 8M, qué mejor que hacerlo con la alcaldesa Nidia Arévalo, que ya nos escucha. Buenas tardes, Nidia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Alcaldesa, ¿qué preparamos para este 8M, para celebrar el Día Internacional de la Mujer?
Estamos, la verdad, que entusiasmados, porque son unas datas que preparamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, tratando de involucrar a población de los máis cativos do instituto, das escolas, ata, pois, mulleres que teñen moito que contar, non? De diferentes xeracións. Quería, pois, empezar contando que temos un grupo de mulleres que se chaman as Girls Gang, que son de Mos, e que, bueno, pois, elles está indo moi ben. Iniciaron a súa trayectoria como artistas, non hai moito. O Concello é certo que aí está ao seu lado apoiándoas, e decidimos abrir e pechar esta programación con elas. O 5 de marzo, primer concerto, o 13 de marzo, o segundo concerto. E teño que decir que as entradas se esgotaron o momento que as puxermos a disposición dos veciños. Por suposto, temos un grupo de teatreiras e mos, mulleres que viven o teatro, que isto iniciouse precisamente con un curso de tempo libre hai moitos anos, e ao final pois creouse ese grupo de igualdade que se chama Teatro de Mulleres en Igualdade. E estará, pois, tamén o día 6 de marzo, a 6 da tarde, en Guizán, e, por suposto, o día 8, non? O día principal. E que vai a facer Mos este ano? Pois vai a dedicarlle este día as primeiras mulleres que traballaron nunha industria mosense. E foron moitísimas, e hai, pois, de todas as parroquias, e nos parece, pois, moi simbólico poder en este día pois acordarnos dese gran paso que se deu en Mos cando a muller pois deixou de ser solamente bueno, pois a que cuidaba dos fillos, a que se ocupaba de das tarefas da casa, das hortas e das e do traballo no campo, e deu un paso no concello de Mos, pois hai moitos anos que xa a muller empezou a traballar na industria. Evidentemente, un paso moi pequeniño, porque estamos falando de xa hai unhas décadas, pero sí é certo que ese paso foi a máis e ten que seguir todavía a máis. Bueno, pois o día 9 co instituto tamén faremos un encontro interxeracional con mulleres de diferentes etapas, de diferentes xeracións que falarán cos mozos e coas mozas, e despois tendremos pois unha serie de talleres, de xornadas, monólogos. Non vou a estar aquí detallando todo porque é moitísimo, pero sí lle quero decir que ao final do que se trata é que a administración local, que é a que está máis cerca do cidadán, pois faga unha programación intensa, unha programación forte, porque é super importante, non? Que ese mes de marzo se poña en valor o papel da muller e o papel que temos que xogar en un mundo non igualitario e o que queremos chegar a dar pasos para esa situación idílica que algún día pues deixaremos de conmemorar estas datas e que teñamos de verdad un papel real igual, que todavía queda moito para eso.
E Nidia, como muller que xa levas anos en política, sentíchese algunha vez discriminada entre os teus compañeiros alcaldes ou políticos en xeral? Algúnha vez sentíchese esa discriminación que creo que todavía ainda existe?
Bueno, eu teño un carácter forte, me considero unha muller moi segura de mí misma, e non permito que ou trato de non chegar a sentirme así. Pero bueno, hai que recoñecer que estou ou estamos a falar de un mundo donde o 80% siguen sendo os homes. Non hai máis que ver cantas alcaldesas hai en Pontevedra e cantos alcaldes, ou cantas presidentas de comunidades e cantos presidentes. Concelleiros, concelleiras, empieza a haber xa casi unha paridade, pero ainda queda, ¿eh? Entonces, bueno, pues efectivamente, a mí se me dá o caso moitas veces de estar nunha xuntanza donde pues todos son homes menos eu. Bueno, pues creo que neste momento, quizás unos comenzos, puden haber sentido, ¿no? En algún momento, algo parecido do que se me está a presentar, do que se me está a decir. Falo de cando era unha moza con 24 anos e que iniciaba este camiño. E quizás o mellor, pues tamén esa xuventude, non? Ligado ao papel de ser unha muller, puden haber sentido, sí, pero é certo, nos comenzos puden haber sentido. Hoxe non, pero sí que moitas o poden haber sentido ou poden sentir. Por tanto, eu estou segura que se seguimos en este camiño, pues co tempo, haberá tantas alcaldesas como alcaldes. E eu non estou a favor dos programas cremallera, para nada, porque a mí eso de facer listas cremalleras e ter que facer nombramentos cremallera de home e muller, non estou de acordo, porque unha persoa pois ten que ser nomeada ou ser chamada pola súa valía.
Claro,
da igual
iso,
que a un
iso,
home ou unha muller.
Sí, eso podría limitar que, por exemplo, que haxa máis mulleres concelleiras porque simplemente son máis válidas ou nesa candidatura ou nese partido, pois
sí.
as mulleres sexan mellores cos homes e tamén viceversa.
Sí. Efectivamente.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por estar connosco unha vez máis e desde aquí convidamos a todas as mulleres e tamén a todos os homes a disfrutar da programación das actividades que organiza o Concello de Mos de cara a este 8M. Graciñas, Nidia.
Moitísimas gracias, moi boa tarde, boa fin de semana e boa entroido, que olvidaste.
Igualmente
Estamos
que
en
sí,
entroido.
Non nos esquecemos que mañá xa o celebramos, esperemos con certa normalidade xa o entroido.
Sí. Moitísimas gracias, eh.